betiko oroituko zaituzte Eclipse. Iratxe musika Carrion. Kontatua ziguten zerbait irakurriak nituen zenbait datu, baina enuen alakorik espero. Bat batean, iparraldea iluntzen hasi zen iparraldea bakarrik eta soroetan itzala arraro bat ikusten zen. Gu geu ere kolore arraro bat hasi ginen hartzen. Etzen betiko iluntasunaren kolorea. Lizarrakoa, Nafarroa, da makinendara eta jaioterritik 10 kilometro ere egin gabe topatu zuen atzo eklipsea ikusteko lekua zegoenik eta ederrena Eraulerritik goiti oinez abiatuta. Liluratuta dago oraindik. Ezagutzen duzu Lazkuako behatokia. Orain, jende guztiari gomendatuko lioke ara joatea. 21 minutu egin behar dira oinez behatokira ailegatzeko. Han, ikusmira paregabea dago begien aitzinean. Endarak esplikatu du dena, ikusten dira Urederra iturburua, Lokiz mendilerroa, Amezkoa beheko baiarako herriak eta Urbasa. Handik ikusi zuen ilargia eguzkiaren lekua hartzen. Sekulakoa izan zen. Zalantza nuen jende asko egongo ote zen edo inor ere ez. Ailegatu ginenean, gure autoa besterik ez zegoen aparkalekuan eta pentsatu nuen. Hemendik ez da ikusiko orduan. Berdin-berdin igo zen goiti eta azkenerako 61 lagun elkartu ziren. Baina ez zegoen ez pilaketarik, ez eserita egoteko arazorik. Endararen lekutik ez agitz urrun ikusi zuen eklipsea Amaia Fernandezek. Pariskoa bera. Lizarra kanpinean hartu zuen aterpe eta esplikatu du espresuki joan zela ara halako ikuskizun bat ezin baita galdu. Kanpinetik atera eta pareko menditxora igo zen gari soro batera handik altuera hartu eta eguzkiaren parean kokatu arte. Kanpineko jende asko elkartu ginen han elkarren ondoan baina elkarri traba egin gabe eta unkituta oroitzen dut betaurrekoak kendu nituen momentua. Ez dakit nola deskribatuko nukeen ez daukatitzik, baina asko gustatu zitzaidan. Eguzkiaren koroa ikusten ari ginenean, inorretzen hitz egiten ari, zeruari begira ari ginen denok, ahoa zabal-zabal baina isil-isilik. Eklipsea bukatu zenean kanpinera itzuli zen, baina zerura begira jarraitu zuen. Aulkiak denden arteko korridorera atera genituen eta antxe egon ginen esperoan pertseida bat noiz pasatuko. Edo nola ere, Fernandezek oroitu duenez, eklipsea gertatu aitzinetik ere sumatzen zen etzela kanpineko ohiko egun bat. Asteko ordubiak aldera eta denak igerilekuan ginenean alarma gisako bat aditu zelako. Inork etzekien zer zen eta elkarri begira ari ginen denak norbaitek informazioa izango zuelakoan. Eta aurkitu zuten arrazoia, babes zibilari buruzko alerta. Jartzen zuen ez egiteko surik ez gelditzeko errepidean betaurrekoak erabiltzeko alakoak. Horren ondotik, arratsaldeko 5:30 aldera ohi baino mugimendu gehiago sumatu zuen inguruan. Auto asko ari ziren ara ona, jendea asko ari zen mugitzen eta urduritasun moduko bat nabari zen atmosferan. Baina denek, ez zuten Fernandezen zorterik eduki, kanpineko langileek kontatu baitute etengabe ari zirela aitzineko asteetan telefono deiak jasotzen eklipsearen egunerako lo egiteko leku bat erreserbatu nahian. Normalean ere, abuztuko data hauetan betea izaten dute dena, baina aurten inoiz baino eskari handiagoa izan dute eklipseagatik. Frantsesak, erromesak, euskaldunak. Sentsazio bera izan du jaione Moia Lizarrako turismo bulegoko langileak ere. Ohi baino jende gehiago zebilen kanpoan goiz-goizetik gainera eta une oro ari ziren turismo bulegora sartzen jakiteko non ikus zezaketen eklipsea. Esplikatu duenez, turista gehienak frantses hiztunak ziren erromesak gero eta euskal herritarrak azkenik lurralde osoko euskaldunak. Tuterarra da Ane Dominguez eta Anere goizean goiz hasi ziren sumatzen ohi baino mugimendu gehiago. Gero, arratsaldeko laurak aldera, auto ilara luzeak zeuden errepidean, eta hori ez da inoiz gertatzen are gutxiago asteazken batez. Tuterako udalak egokitu egin zuen herria. Leku batzuk esiekin itxi, bisitariak aparkaleku jakin batzuetara bidali eta eklipsea ikusteko toki batzuk izendatu. Jendea iritsi eta iritsi ari zen, kontatu du Ignacio Pérezek Tuterako udaleko langileak. Eremu batzuk nahita itxi genituen bestela auto asko iritsiko zelakoara eta arriskutsua izan zitekeelako. Alternatiba bat emate aldera, non aparkatu eta nora joan esaten genien eta txartel bidez kontrolatzen genuen zenbat jende ari zen iristen ezkenezan edukia algenuen baino jende gehiago. Aparkaleku horietako bat Nafarroako Unibertsitate Publikoaren eremuan zegoen eta jendean itzandik Santa Kiteria baselizara joan zen. Haietako bat da, hain justu, Dominguez. Tutera bertako jende andana, baina baratzean elkartu zen Dominguezek kontatu duenez. Hemen oso ohikoa da etxe gehienek baratze bat izatea eta herriko jende asko baratze horietan elkartu zen han ez baitzegoen jende pilaketarik. Guztiak aurreikusitako moduan funtzionatu zuen eta Pérez udaleko langileak errandu oso pres zeudela zetorrenerako eta etzela inolako ezbeharrik gertatu. Baratzetik kanpo ere giro bikaina zegoela oroitzen du Dominguezek eta batez ere oso urduri zeudela. Dena ilundu zenean ikaragarria izan zen, liluratuta geratu ginen denak oso momentu berezia izan zen niretzat errandu. Aholku guztiei kasu egin zien eta eguna Fernandezek nola pertseidak ikusten bukatu zuen. Ezin zen plan borobilagorik egin. Etxetik, isilpean. Udalak izendatutako leku horietako batean ikusi beharrean lagun baten etxean ikusi zuen Ester Bernedok eklipsea Tuteran. Logroñokoa da bera izatez, Errioxa, Espainia eta Arabako lautadako herri batean bizi da egun. Bikotea Tuterakoa da eta lagunekin egin genuen plana eklipsea ikusteko. Beraz, oporrak aurreratu eta ona etorri ginen, kontatu du. Ez zuten kanpoko zaratarik aditzen eta isilpean lortu zuten gertakari osoa ikustea. Gogotsu zegoen eklipserako eta lehendik ari buruz asko irakurri izanagatik oso bitxia iruditu zitzaion ikustea ilargiak nola jaten zuen eguzkia. Betaurrekoak jarri eta kendu aritu zen ordu betez, arik eta iluntasuna iritsi zen arte. Ziur naiz momentu hori betiko geratuko zaidala buruan. Temperatura jaitsi zen, ilun zegoen atmosfera eta zeruan ikusten ari ginen irudia benetan hunkigarria zen. Atzo ikusitakoen biharamuna da gaur eta Nafarroa hegoaldea usten ari da pixkanaka. Bukatu dira eklipse kontuak eta ohiko erritmora itzuli dira Lizarrako eta Tuterako kaleak.